ýurtlaryna ýokar hasyl almagy, owalar ösdürmek däli hökümdarlygy berkitmegi maksat edinýäni meňzeýär. Bir ýerde suwdan tygşytyl peýdalanmak, topraktan ýokar hasyl almak maksady taslan ýok diýip synçy öz pikirini aýtdy.
Azatlygyň habarçylary bilen gürleşýän käreneçleriň synçlaryň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň oba hojalygyna suw, tehnika, dökün we tohum meseleleri taslan hemişe mesele bolmagyna galýar. Sebitlerde ikinji orunda suw deskalaryny, ary ýaplaryny zeýkeşler arasylaýan tehnika gerek olurjuda az. Buğday oryan kombayn almagy gysanman ilki yer suw meselelerini çözmeli diýip bir hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä oba adamlary käreneçde aýhanlar ýagdaýyň diňe Niyazow döwrüne biraz oňat bolanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow döwrüne ýagdaý diňe erwetdeşdi. Mysal üçin Niyazow döwrüne buğday we gowuça kenleriň ýyllyk ýerdejisi kepegi künjarysy, ýağy ähli çigit galandysy soňky gramyny çene daýhana berilerdi. Daýhanlaryň arasyna paxtadan 30-40 sentnere çene hasyl alýanlaryň bolar diýip ol daýhanlaryň mal saklap baýap başlanyny bellidi. Häzir daýhanlaryň bir ýylda alýan girdijisi bir aý güderanyny ýetmeýär. Hak berilse daýhanlar zähmetden gaçmaýar. Olar ýalty däl diýip hünärmen gururyny dowam etdirdi. Emma ýurtda ulan edilen oba hojalyk özgörtmeleriniň ýady, oba adamlaryň içinden geçirilen synaglarynyň daýhanlaryň elini işden sowudanyny, olary ýalty edenligini aýdýan synçlarym bar. Daýhanlar has ýalta boldular. Dogry suw ýeterlik däl. Ýöne gejelerini ýatman meýdana baryp ekiniňe suw tutsaň suw bar. Gejelerini tutulan suw gowça hem peýdaly. Ýok, geje ýatyp hemme kişi uýkusyny aljak. Ondan adam ýerden saňa 8-de turup ekinine suw tutmagy barýar. Emma günnüýlerini suw peseliýär. Sebäbi ekinine suw tutýan kän netijede suw ýetmeýär we gowça ýeterlik suwny almaýar diýip adatdygyň bir söhbetde aýtdy. Onuň pikirçe elbetde häkimetlerde günäkän. Ýöne diňe olar günäkär däl. Käreneçleri gürleşseň elbetde olaryň özünden başga hemme kişi günäkär. Suw ýetenok, dökün, derman, tehnika üçinçiligi pesli ýerler. Men ilkinji orunda daýhany günäkär diýip pikir edýärin diýip lewapy söhbetdeşimiz 1940-njy ýyllardaky daýhanlaryň ýokary hasyl almak üçin eden azaplaryny mysal getirdi. Mesele şunu, häzir daýhanyň emgenesi azap edesi gelenok nämemiş käreni puly Dahodu ad veriyemiş. Eger beyli bolsa kärini yerini iýdine tapşyr. Goý işlejek işesini. Yok adamlar kärini üçin bölünüp berilen 2-3 hektar yerini iýdine tapşyrmak islemeýär. Alan yerini ihlas edip işimi kem islemeýär. Iýverilejek tehnika garaşly bolup garaşyp durýar. Eger tehnika hemme iş etse onda daýhan kime gerek diýip söhbetleşmez öz pikirini aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň oba hojalygynyňdaky meselelere bagyşlanan ýürüýte söhbet dinleýärsiňiz. Daýhanlaryň ýaltylyk ýa-da ýere ihlas etjek adamlaryň agalýanlygy baradaky mesele soňky ýyllarda açyk aýdylmasa da öňräkden belli we yerli synçylaryň käbiri ony Sowet döwründe adamlaryň yerleriniň, mallarynyň alynmagy, zorlukly kollektivleşdirmäniň döreden gelensizligi bilen baglanyşdyrýar. 1990-njy yılların başında yerler adamlara hususi içilge berilse 8 saatin geçirip kaytman yerine has ıhlas edecek. Gerek kolti 10-12 saat işleyecek ve bayacak adamlar hem tapılar diyen pikir vardı. İnni Lewapli ýaşajynyň aýtmagyna görä, agrar ýurtda bolan Türkmenistanyň adamlar gitdigiçe ýerden, mal arçylykdan taşlaşýany meňzeýär. Men aýlanyp gördüm. Çärji ötrawynyň käwr owurlarynyň daýhanlary, owa ýaşajylary has ýalty. İş edesler gelmeýär. Kärini ýerine işlemek aňyrda dursun. Hatda öz 25 sotuk mellegini, howlusyndaky ekin meýdanyny gök, bakçy önümlerini ekmeyen adam köp. Öň beýle däldi. 1990-njy ýyllarda owa yerlerine barıp, howlulara girip göreninde gök bakçy ekinlerini görüp gözüň dokunýardy. 25 sotuk ýerin 5 sotugyny jaý gurulan bolsa, her hojalykda 20 sotuk ýere ekin ekilýärdi. Pomidor, hyýar, bulgar burçyýaly her hili bakçy önümlerini ýetişdirip, hojalykdan artanyny bazarlara eltip satýardylar. Emma häzir nähili. Haýs howla girip görsen, Mekke jogun ýa-da ýörünje kilenligini görýärsin. Owa adamlary bazara baryp iýjek gök bakçy önümlerini şol ýerden satyn alýarlar. Ýakynda owa barsam, köçämizde awtulowly getirilen pomidor satylýar. Adamlar ylgap baryp ol pomidory çelekläp alýarlar. Sorap görsem, pomidor satýanlar Maru welaýatynyň ýoletin etrawynyň gelipdir diýip lewapli söhbetdeşimiz Odal beýle zat bolar diýip hiç wagt pikir etmeýändigini boýnarly. Siz gözüňize getiriň. Öz howlusyndaky mellegini, işigindäki ýeri eýgermeýär. bilmeýän adam meýdanda berilen 2 hektar ýere wepa bererme? Dogry, biz hem işe döwleti günäkärleýärdi. Ösüş suwundan öň wagtyna tehnika bermeýär. Ýa-da ösüş suwundan öň gerekli derman berilmeýär diýip hem işe ýolbaşylardan nägile bolýardy. Ýöne mesele hakyky meýdanyny işlejek adamlaryň agalanlygyny bolmasyn. Menim gowunma bolmasa her kim öýünden çykman ýatsak bolýan ýaly. Aýdaly ýerden meýdany ekin ýerine tehnika welýä. Potrot eýesi gelip traktorçy bilen gepleşip derman bermeli ýerini görkezip öýüne gaýdýar. Traktorça işiňi utaransoň jaň et. Men gelerin ýer. Traktorçy diýilen ýere derman berdi mi ýa bermedi? Ýere bermeli dermany ogurlap satdy mi? Muňa hiç kim gözegçilik etmeýär. Şundan soň nädip pagta bolsun diýip o huzurlugyny daýkanlaryň ýaltalygynyň esasy meselelerini birini ögürlenmeni öňe sürýän raýat aýtdy. Synçylaryň käwirini pikirine görä daýkanlarda we beýlek pudoklaryň işgärlerine enni görülen ýaltalyk ýa-da gelensizlik hakykatda Sowet döwründen gelýär we ol merkezden dolandyrylan ykdysadyýetiň sen işlän bol. Men aýlyk gören bolaýyn diýilýän praktika bilen bagly. Adatlar ykdysadyýetine geçilmegi adamlarda has gowy işlemek we has gowy kazanç etmek köwesini güýçlendirer öýdülýärdi. Emma ýurtda başyna goýberilen korrupsiýa bu höwesiň badyny gaçyrdy. Adamlar lapkeşlik, jemgyýetdäki adalatsyzlyk we olara çäre görülmeliligi zerarly biparh bolýarlar diýip olalky diplomat Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hökümet başçylygynyň oba hojulygy boýunça orunmasaryny täzelemegi synçlaryň käwiniň pikirine görä oba hojulygyny emele gelen agyr ýagdaýyň öňündäki alaşsyz hereket bolup görünýär. Adatlyk bilen anonimlik şertini gürleşen yerli synç oba hojulygyny dören ýagdaýy diňe uly ugurluk we hökümet tarapynyň üstürtilýän agyr korrupsiýa bilen baglanyşdyrýar. Sowet Soýuzy dargandan soň ozal döwlet emlägi bilen tehnikalar kolhoz sowhozlaryň garajlarynaky awat we biwat enjamlar satylyp ýok edildi. Oba hojulygyny ýolbaşçy wezipelere belirlenen adamlar wezipä geçenlerini beren paralaryny ödemek üçin iş yerlerini satıp bolýan ählidady satdylar. Döwlet ýa-da işe yaramajak tehnikalaryň sanyny goşup awat tehnikalary hem satdylar. Oba hojulygyny jogapkär işe belenen adamlaryň köpüsi öz ýagdaýyny gowlandyrmak ýa öz meselesini çözmek üçin ogurluk etmekden başga çykylgy tapmady diýip synç aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä diňe tehnikada ýylda ekilmeli ekinler üçin goýberilýän dökümlerim her gezek yerli telekeçlere satylýar. Egerde kärinç sady ýönüki adam bolsa, onuň potrot ýerleri iýdeksiz galýar. Olara wagtly-wagtyny goýberilýär Berilmeli dökünler, berilmeli suwam berilmeýär. Aýdylmagyna görä büdjetden goýberilýän pullar harçlanmaly ýerine harçlanman oba hojalyk ministrliginden başlap oba başlyklaryna çen aralykda ýitirmelýär. Netijede kagy ýüzüne düdödülen işleri harçlanan pullar hakyky bitirilmeli işini bitirmeýär we ýagdaý ýyl-ýyldan beterleýär. Häzirki wagtda oba hojalygy çykylgysyz ýagdaýda munyň düýp sebäbi paraxorluk ýagdaýy anyk faktlar ýetasyna görkezmän diňe gow diýip görkezmek oba hojalygynyň çökmegini getirdi diýip ýerli synç aýtdy. Bu pikir ayrı-ayrılıkta gürleşilen kärineçlerim tatsiq etdi. 5-10 ýylyň adamlar mellekden ýa-da potrot ýerlerinden peýdalanyp bolar öýdüp umyt edýärdiler. Emma soňky ýyllar bu umydyny ýitirýän, kärini ýerini taşlaýan daýhan barha köpelýär. Tebäbi ýer girdiji däl, agyr azap bilen çykdyjy bolýar diýip etraplaryň biriniň ýaşaýjysy Aşgabatda gara işde işlemäge gidýän daýhanlaryň barha köpelýänligini aýtdy. Adatdan söhbetdeşi bolýan daýhanlar we synçlar oba hojalyk ýolbaşçylarynyň ýetgiderli täzeleniminiň çödügit bolup bilmejekdigini Bunu wagtyň bir ýam görkezdenden aýdýarlar. Täze belenýän häkimleriň, wezipremerleriň ählisi bir mafiýa. Olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edil şu günki günde şu düdülen zynjyr üzülmese, täze goýulan ýolbaşlar hiç sady düzetmez. We olar hem özlerinden öňküler ýaly täzelenip durar diýip kärinçi daýhan aýtdy. Onuň pikirçe oba hojulygyny değişli pudoklaryň ähli işgäri dogry halal iş etse, ýagdaý düzelip biler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çağlaryň jokramy ýsyda zähmet çekýänini görenine juda haýpyn gelýär diýip bir marly ýaşaýjy iýunyň aýygyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Şu günler Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň tomutky diýip alyş mögtümi dowam edýän mahaly habarçylarymyz diýip alyş döwrüne suw çalýada gawun garyp satýan çağlar ýa-da kanikul döwrüne lagerlerde diýip alýan çağlar barada habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti iýunyň soňky hepdesinde Türkmenistana çağlaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasyny tasdiklady. Türkmenistan'a çağaların hukukları ve onların tomutku dinçalış mevzum barasına aktual haberlerin fonuna dünya Türkmenlerinin uçsanı, Türkmen maşgalasına çağı terviyesine, çağılar bilen bağlı deyapte suları ve toyları gönüktürlüyar. Türkmenlerde edep bakıdır deyip belinen şiali edepli maşgalada edepli perdentler öyünü ve fiyar. Perdentin durlu yaşta durlu dövürde terviyesine ayrıtın ünit vermeli dövürleri bulupdur. Enata çağısının her bir hareketini gözden salmandır deyip Türkmenistan'ın neşriyat kurluğu tarafından 2018 yılda çap edilen etnologiya yokur oku kollanmasını aydılıyar. Türkmen etnografları Türkmen maşgalalarının çağı terviyesine zähmetin mühüm orun tutyanlığını, yaşların çağılıktan zähmete verdiş yetiştirilyanlığını aydiyarlar. Etnografları göre Türkmen maşgalalarına çağılar yaşlıktan, kiçi yaştan zähmete gönüktürlüptür. Yem çağının eli kese tutup başlayan dövründen çağa akit getiriyalı yenilecek işleri buyurup başlaptırlar deyip Türkmenistan'ın etnologiyasına bağışlanan yokur oku kollanmasını aydılıyar. Biz çağılar kiçi yaştan çağa asir etmek, saçağın üstünü yığınamak, nahar tayyarlanana ecesine kömök etmek yali işlere çekiliptir. 10-12 yaşını doldurun giyiz çağılır öyü işlerle meşgulunup başlaptır. Agrar cemiyette oğul çağılır yaşlıktan 9-10 yaşlarından başlap obu hocalık işlerine inatasına yardım vermek, ekinlere iyidek etmek ve mal bakmak yali işlere çekiliptirler. Yöne Türkmen maşgalasına çağılırın edep terbiye maktadüren zähmete uygunlaştırılmağı, Türkmen cemiyetinin çağılırın hukuklarını kemelleştirmek babatına ödüstün alan borçlarının ehmiyetini kaçırmayar. Ötün cemiyetlerde çağılırın hukukları hem maşgalasına da hem devlet derecesinde kepillendirilýär. Çağanyň enatasynyň hojalyk işlerine kömekleşmegi türkmen maşgalalaryna goldaw tapýar. Çağa enatasynyň işine kömekleşip olaryň mehrini, hormatyny gazanypdyr diýip türkmen etnograflar aýdýar. Türkmen ýazgysy we Sinç Hudaýberdi hal 12-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen maşgalalaryna dünýä akyl ýetirip başlan ýaş nesillerin keçigirim zähmete werdiş edilmeginiň çağanyň gelejekde işçiň şahsyýet hökmüne kemale gelmegine ýardym berýändigini gurrun berdi.
Çağa yaşlıktan hatta kıyı eyyem ol sözü düşünüp başlanının çağını zähmete verdiş ediyalır. Yani zähmet çekmeye uğru diyalır. Sebebi gelecekteki ehli durmuşun mümkünçülükleri adamın kazanmalı zatı dine zähmetin üsülen amalı aşıya. Sonra yine bir bellemeli zat var. Dünyada evirt güçlü genialı adamlar var. Mesela Albert Einstein genialı. Einstein'e yüzlensek ol aşı işçin olptur. Şunun için işçinlik bir geleceğin kepilnaması. Ulu işlerin, ulu başlangıçın kepilnaması. Ol dine bir çağını ezmek ya çağı zähmetinden peydalanmak değil. Eysen çağı zähmeti öğrenip bilse, zähmet çekmeyi başarsa, ol gelecekte eğer ulu işlere hüttü gelip bile.
Türkmenlerin arasına çağı terviyesine deyap desturları, şolsanna maşgara desturlarına üns veriliptir. Türkmen halk ertekilerinin hudularının ve e-postların üstülen yaş nesillere Türkmen medeniyetinin deyap desturlarının ve edim gılımının davarası vasf ediliptir. Ata vavalarımız tarafından dörödülen bakasına yetip olmacak ruhu gümmatlıklarımızın perden terviyesine de ehmiyeti öğren uludur deyip etnologiya kollanmasını aydılıyar. Yöne maşgalada ve mektepte edim gılımın deyap desturların yaş östürümlerinin anını tankiydi çemeleşmeleri yol vermezden gıyılmağı. Çağı anının yaşlıktan milli inanç ulugumları bilen tanışmağı ve oları soğuk savalsız kabul etmeğe itirilmeyi soğuk dörediyar. Yani Türkmen maşgalalarına etnografların tasdiklamanı göre hudular, ertekiler, tımsarlar, öğüt ündevler ve nakırlar çağı terbiyesine çağıların anını ruhu gımmatlıkların diri saklanılmağına ulu koşant koşuptur. Türkmen yazıcısı ve Sinç Hudaýberdi halı çağı terbiyesinin dine bir uğra gönüktürülmeyi bilen ilalaşmayanlığına aydiyar. Ve bu yağdayı alternatifa hödürlümeğin zir olduğunu inanyanlığını belleyar.
Elbette şol çağa salgı vermek gowy, bu uğurları, gowy terbiyeleri, onun haysi uğurlardan terbiye alacaktığını ona salgı vermek gowy yönü çağını mecbur etmeli değil. Mesela men öz terbiyemi salgılansam, biz atasız öz bulurluk daim gelirdi öyü, şu daim her gerek gelenine bizim okuyan kitaplarımızı görür diye ki yeke elini alıp. Sonra da Magtum Ulu'yunu okuyan deyip bay diyordu. Magtum Ulu'yunu okumalı diyordu. Ben Magtum Ulu'yunu okuyordum. Yönü mıdama Magtum Ulu'yunu okumak mümkün değil. Onu da çağılır için, yaşlar için ol katı ağır, katı ağır. Ben başka kitapları okuyordum öyle. Şuna layıklıkta hakikattenim. Yine bir uğur oyuncu çağa teriye verilse onun beyleki uğurlardaki ösüşü iyi kalıyor. Şu yerde çağanın meyiline seyretmek gerek. Yani özgeleyen yaş neslinin meyiline seyretmek gerek. O ne mene kovur ya, ne mene isteye, haysi uğurlardan gitmek isteye, haysi uğurlardan terbiye almak isteye. Şu mümkünçlüklerini çağadan ayırmalı değil. Yönü kevr, birk, zavun, terbiyeli ata ene çağanı şol mümkünçlükten mahrum ediyor.
Deyip Finç aytti. En atalar çağaları içerdi ve daşırdı, öyde ya da mihmançılıkta, toyda ya da yağsa öğüdün alıp barmağın düzgünlerini ımaklı öğür ediptirler. İlkincilikten çağılara salam vermeğin, salamlaşmağın edebi öğretilipdir. Maşgalada başlanan edep sapakları mekteplerde devam ettiriler. Bir devir Türkmenistan'ın dünyevi bilim veren orta mekteplerine edep sapakları girdilip yaş üstürümleri edep sapakları geçilerdi. Maşgalada çağıların edep kadrolarının düzgünlüğünü bir kemsiz bercai etmeği enatalar tarafından hüveslendiriler ve berekella ediler. Yanlışlar olsa yazgırlar. Bundan azal bir yerli Sinç Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gururun döşlükte Türkmen maşgalalarını enatalar tarafından oğulu yılların şahsı karayışlarının kıyan bir alga alınmayanını, olara on çoklu ehmiyet verilmeyenliğini gurrun veripti.
Bir yerde elbette biz yüz uğra aydık geçiyiz. Yani hakikatta şol yeni atayağın çağının kosarları öz fikrinin doğurduğunu inanıyorlar. Çağalarının şol fikir boyunca gitmeyi isteyenler. Yani çağının isteğinin bağırdığını, onun bir gün isteyen vatlarının bolyanlığını, onun öz sayılacak yolunun bağırdığını olur köp yerdeydi. Nazara almayalar, kut şununun çağı bilen, yani perzent bilen en atanın arasında karşılık dörüye, maşgalada ne asanlık emeli veriye, şeydip öz maşgalasını, enesini, atasını taşlak ediyen çağıdır var, öz maşgalasından kaçıyan kıyırlar var. Şu öğren mühüm mesele Türkmen'in durmuşunda, bunu katı yeti üns vermek gerek, sebebi çağı da şahsiyet. O üskeleyen bir şahs, onun öz fikri, öz karayışı var. Hükman sonu nazar almak gerek.
Deyip yadıca etti. Türkmenlerin maşgala kuruluşuna layıklıkta çağalarda ruhu kımmatlıkların kemale gelmeginine ayratinle enataların öğüt ündevleri has mühüm hasaplanyar ve ece kakların terviyeçilik işleri enata terviyesinin önüne geçip bilmeyar. Kamil çıkan yigit ve zinan maşgala öz baştak durmuş kurup ece kakı bulanın masalar oların çağalarının öğüt ündevi esasan enataların vağız nesihatlarla baylaştırılıyar. Men yazısın maşgalalarda şeyle yağdayın köpbenç enataların dödümsüzlüğünden yüze çıkayanın aydiyar.
Çağanın atası, enesi ya da babası, maması ol çağa belli bir derecede terbiye verip bile edep babatına mesela ne beyle gurulüyor mu şeylerek gurulüyor yaşlıyın sıyla diyen yali ya yeceğin kalkın sıyla diyen yali. Yönü oların terbiyesi ağaçı yumuşak oluyor. Yönü çağa öz kalkasından hem gönüden gön ecesinden terbiye alsa, olur çağa dözümlü davranışıp bilerler. Şol dözümlülük çağanın enesinde hem atasında ya da maması bilen babasında bulmaya.
Deyip Sinç aytti. Türkmenlerin maşgala medeniyetine saçak maşgala olup naharlanmak dəvi ören əhmiyyətli xasaplanyar. Saçakın başına duğulu xorma tağamı sıylamak yalı dəyəblər çağaları uğradılıbdır. Türkmen etnograflarına görə şeyli dəyəblərin çağaların ağına ornaşdırılmağına ırımlar və anlaşlar mühüm qural hökmünə xidmət edibdir. Meselim saçakı duğulu və çörüqü müqaddesi kökmünə çemeləşilməgi dürlü ırımların və anlaşların üstülən çağaların ağına qoyulubdır. Türkmenlerdə meselim yeri qaçan çörüq manglaya sıyınıp yokoruk kaldırılıbdır. Saçakta çörüğün tersiyada yüzyın koyulmağı onlanmandır. Şeyle çemeleşmeler halk arasına çörüğün mukaddesliğini beygeldiptir. Çörüğün ve duğduğun beygeldirmeyi megerem halkın huşasına, hakidasına sınıptir. Uzak yolu gidilene çörük yoldaş ediniliptir. Tamdırda çörük yapyan gıyır gelinler yoldan geçip bariyan öte üçe çörük dağdırıptır. Mihman kabul edilene ilk bilen saçakta çörük ödür ediliptir. Çağalara duğ çörüğü bulan sıyla hormatın övür edilmeğine ırım inanışlara sargınanlıptır. Çağalara nakarlanmağın edevi övür edilene çörüğün oğuntuklarını yere kaçırmalık duğul tağama güvün yetmez. Sürüklen çemeleşmezlik saçağın üstünün ətlimezlik övrüdülüptür. Şeyli tavsırıkların bir kemsiz berca edilmek için olsa, rızkalın kaçmak ehtimallığı ya da ağdalılığın dörümök ehtimallığı yalı xoğubdur babatını övüt ündev edilüptür. Etnograflara göre türkmen maşgalalarına çağı 5-6 yaşayanca onun terbiyesi ecesinin üstüne yüklenipdir. Kaqlar 5-6 yaşdan soň çağı terbiyesine gatyşyp başlapdylar. Ýöne umum manaýdylaryna gyýyş çağlar elimdäme ejäniň öwüt ündi we göreldesi bilen, ogul çağlar bolsa kaqanyň göreldesi bilen ýetişdirilipdir. Ýöne türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky ýyllarda döwre bap türkmen maşgalalaryna kaqlaryň çağı terbiyesine ilkinji günden başlap eje bilen deň derejede gatnaşmaldygy, kaqlaryň çağlar bilen mümkin bolduğundan hazky wagt geçirmeldigini utalýar. Türkmen finçisi çağı terbiýesini ene bilen atanyň rolu bilen bagly meýillere salgylanyp çağalaryň arastaçylyk naharlanmak we dil öwrenmek ýaly enliklerini esasan eje terbiýesinden göz başalýanlygyny, kaýkylaryň bolsa çağı terbiýesini göreçilik işini öz üstüne alýanlyklaryny gurrun berdi.
Çağadaky köp enlikler ýa-da çağanyň öwrenýän zatlary enäniň terbiýesi bilen geçýär. Meselem arastaçylyk, adamlar bilen gatnaşyp etmek, ene dilini bilmek, öz medeniýetini bilmek, öz şahsy gigiýenany seretmek ýaly meseleler ene terbiýesi bilen çağa ornaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünü gapdallan atanyň nazariýeti bar. Ata çağanyň kakasy şol terbiýe mydama gözegçilik edip gelýär. Egerde ene meselem ýalňyşlap gaýsa ýa-da bir zady näsar öwretse, onu şol ýerde ata goşulýar. Şondan soň ata terbiýesi de başlanýar. Ýöne bir esasan ogul çağalar bar edi, ogul perzentler bar edi. Kyz babatyn aýdylanyny soň kyýyllara çenli, ol kämilligi ýetýänçe ene terbiýesi ilkinji urunu durýar.
Türkmen maşgalalaryna çağa bilen bagly däp dessturlar we toylar asyrlar boyu dowam edýär. Pişme toyu ýa-da bäwek toyu, çağa at takmak dessturi, çiýle dessturi, sallançak kurmak dessturi, diýiş toyu, galpak toyu we sünnet toyu ýaly dessturlar we toylar çağanyň dünýä inen gününden başlap çağalykdan saýlanýança uly tutum bilen belenipdir. Etnograflara göre pişme toyu başka çaydılanı bevek toyu ya da alkış toyu çağı dünya ininden son çağı bilen bağlı belirlenen ilkinci toyda barası olupdur. Çağının dünya inmeği doğun karındaşların ve tanış dosyaların arasında giyinen buğuşunuptur ve buğuşlukçulara soğuttur veriliptir. Son kıyılarda sosyal turlarda Türkmenistan'ın içinden paylaşılan videolardan ve suratlardan görünüşüne göre tezde dünya inen çağılar ulu davarı bilen yürüyte maşinler bedelip bevek kanalardan alınıp kaydılıyar. Çiğle desturun layıklıkta Türkmen maşgalalarına tede dünya inen bevekler 40 gün içinde Çiğle'de saklanıyor. Yani 40 gün içinde çağğanın ve inenin köpçülükten üzüne saklanmak ile bağlı deyip desturlar devam ettiriliyor. Çağı Çiğle'den çıkarılana dürlü ırım ınaçlar berca ediliyor. Türkmen etnologiyasına ürünen yukarı oku korlanmasının aydılmanı göre Türkmen maşgalalarına sallançak kurmak deyip çağı 40 Çiğle'den çıkarılanan son berca ediliyor. Çağı dünya inenin son ilkinci berca edilen deyiplerin bir hem çağı at takmak deyip olup duruyor. Finçler son Lorda Türkmen maşgalalaryna aňsat, sada we obadan eşdilýän atlara ýykyn edilýändigini, goşma atlardan köplenç çetde durulýanyny aýdýarlar. Çağı bir ýaşyna ýetende galpak toýy belleniliýär. Tabara bilen mehman çağırıp toy tutunýar we çağanyň saçalynýar. Türkmende dessturlaryna görä çağanyň saçy daýy tarapynan alynýar. Şeýlede türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek musulmançylygyň möhüm kadrlarynyň biri hasaplanypdyr we çağa köplenç 3 ýaşanyny ýa-da bolmasa 5-7 ýaşanyny sünnetlenipdir. Şeýlede türkmenleriň arasyny oğul çağalarını köprünç tek yaşta sünnetli ötmege yıkkın ediptirler. Son kıyılarda Türkmen maşgalarını oğul çağalar xat küçü yaşlarda hem sünnet ediliyar. Türkmen yazısı ve finç Hudaýberdi hala azatlık radyosunun sohbet döşlükte Türkmen maşgalarını Çiğle devrinin sağlık yağdaylarının bağlıdığını beylek toylarının olsa şahatlıktan ve buytanç duygularını paylaşmak istevlerinin uğralyanlığını gurrun verdi.
Galın toylar. Olar bira şol çağanı şahatlandırmak ikinci denem. Çağanın şahatlığına senin özün begenmegin. Çağı adama şahatlık veriyor. Her birine, bir enesine, atasına bir ayratayın, onun karlılara bir ayratayın. Çağı insana ne hilidir bir şahatlık veriyor. Gözü görünmeyen şahatlık hem görünmeyen ruh şahatlık. Yine şol şahatlığın bellenmek fırsatları deyip düşünýän men, ýogsa ol däpde surlar egerde möhüm bolan bolsa, onu beýleki halklarda da bolardy. Ýöne bir halkda bar, başga bir halkda ýok. Bir çağanyň jemgyýetdäki ornu bilen, bir şoňa guwanmak, şoňa buýsunmak bilen baglanyşykly.